17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ista ona mesta u svetoj zemlji na kojima je bio i Sveti Sava za svog prvog putovanja, posetio je i Boris Subašić. Za put se pripremio kako treba. Iščitao je sve što se o tome pisalo.
Jedan od mojih omiljenih pisaca, Tolkien, rekao je u Gospodaru prstenova da je vrlo opasna stvar zatvoriti kućna vrata za sobom. Nikad ne znaš kuda će te put odvesti. Svetog Savu sam poznavao, kao i svi, iz dvodimenzionalnih slika na zidovima manastira, iz priča da je bio prosvetitelj, da je bio diplomata, ali to mi nije bilo dovoljno. U jednom trenutku je to prestalo da mi bude dovoljno kada sam se našao na Savinom putu u pustinji Negev u današnjem Izraelu, u svetoj zemlji. Pustinski put, reč je o kamenu koji je uglancan milijardama koraka, milijardi ljudi koji u poslednjih 4 do 6 hiljada godina tuda prolaze, bez imena, bez identiteta. Ali to nije samo put nogu, to je put ideje. Tim putem, koji se zove put kraljeva, išle su ideje iz Mesopotamije do Egipta i obrnuto. Znači, sve ono što mi danas nazivamo osnovom civilizacije, tuda je prolazilo. Kroz taj najneplodniji deo tog plodnog polumeseca, gde naučnici kažu da se rodila civilizacija. Zašto je Bog odabrao da tu baš bude obećana zemlja? To je pustinja ili polupustinja. Hodajući tim putem kojim je hodio Sava, shvatio sam zašto se tu i kada se desilo to preobraćenje čovečanstva i prihvatanje trenutno najaktuelnije ideje vodilje, koja je najaktuelnija poslednjih 4000 godina. Ona je počela sa praocem, kako kaže dogma monoteizma, Avrama. Kako je on ima veze sa Savom? Pa oba Savina putovanja u svetu zemlju počinju istom rečenicom, koju možemo da pročitamo i u knjizi Postanje. To je rečenica kojom je Bog pozvao čoveka zvanog Avram da krene na put i promeni svoj život iz korena. Idi iz zemlje svoje, iz roda svojega, iz kuće oca svojega u zemlju koju ću ti ja pokazati i učinit ću od tebe velik narod. I bit će blagoslovena sva plemena na zemlji u tebi. Zašto je Domentijan, Savin učenik, rekao da se Sava setio te rečenice baš pred oba svoje putovanje? Zato što ona u izvornom tekstu glasi na hebrejskom lech leha, prevodu to idi za sobom. Ili smisao ono, idi ispoznaj sebe. Sava je išao u svetu zemlju da spozna samog sebe i da učini jedan velik narod, blagosloven narod. A ja sam shvatio da su životi ta dva velika čoveka, Avrama i Save, postali deo mog života kada sam spavao na jednom antičkom morištu, gde je spavao vrlo verovatno i Sava, jer se hiljadama godina tu noćiva, i gledao sam u to zvezdano nebo iznad pustinje Negev, čuo se samo vetar kako šuška između to kamenja, hladan kao zmija. Shvatio sam tada da su na neki način i Avram i Sava živi i da su pored mene. I od tada sam osetio neodoljivu želju da otkrijem pravog Svetog Savu. Kada se gledaju žitija Domentijanovo naročito, vidi se da je on hodao putevima praoca Avrama, da je išao putevima zakonodavca zapadne civilizacije, Mojsija, i da je išao putevima Hrista. Njemu su životopisi biblijski bili putođe. Odakle mu snaga, odakle mu novac, ako Srbija tada još nije bila moćna. Ispostavlja se da je Srbija već tada bila ekonomski moćna, da je bila značajna i da je postojao nešto što je državni plan. Taj državni plan je napravio već Nemanja. Da Nemanjin cilj nikad nije bila samo Sveta Gora i Srpska carska lavra Hilandar. To je bila samo prva sveta zemlja na putu ka pravoj svetoj zemlji, gde je ustanovljena vera koja je i danas vladajuća, koja se temelji na onoj Avramovoj veri da postoji jedna sila, jedan zakon koji upravlja celom vasijom. Odjedno vidimo da ta žitija koja se pišu u određenom stilu, po hagiografskim strogim pravilima, da one imaju više svojne tajne poruke. Kada Domentijan upoređuje Savu sa Mojsijom, u čitavom jednom pogledu, njega savremenici veoma dobro razumeju. Sava donosi zakone, on prevodi nomokanon koji ustrojava ne samo život crkve, Justinijanov građanski zakonik koji ustrojava život države. Dobijanjem autokefalnosti srpske crkve ozakonjuje srpski jezik. Sve vreme iza njega ta neverovatna tiha moć Nemanje, koji čak i kada je pokojni stoji iza Save. I Sava kada dođe u Jerusalim, svetu zemlju nije bilo ko. Jer Nemanje je već za života slao velike darove jerusalimskim hramovima. Sava iz perspektive kancelarije, biblioteke, naučne ustanove deluje potpuno drugačije od Save koga osetite pored sebe na pustinjskom putu. Ja sam bio u toj pustinji bedno kratko, 3 dana, pešačio. To je ništa. Sramota me je uopšte da se poredim sa Savom koji je mesecima hodao po tom užarenom paklu. On je išao peške, tabani su mu goreli od vrelog kamena, morao je da boravi pod beduinskim šatorima gde su harale boleštine, išao je u Jerusalim, Kairo, Galileju, Goru Tavor. Sve to zvuči naivno kada gledate na geografskoj karti. Kada idete tim krajevima, počinjete da se pitate, čekaj, kako je to moguće? Danas imamo Izraelce i Palestince i znamo gde je palestinska teritorija i otprilike gde ne smete da pređete i to. U Savino vreme, kada se on iskrcao u Akri, vladalo je primirje koje su sklopili car Friedrich Hohenstaufen i sultan El Kamel, dva vrlo prosvećena vladara koji su se dogovorili da je Verski ratovi ničemu ne služe i dogovorili su da se hrišćanim oslobodi hodočasnički put od Luke Akre do Jafe i od Jafe do Jerusalima i hodočasnik hrišćanin je mogao poseti još i Vitlejem. To je bila bezbedna teritorija za hrišćane. Onda pogledajte kuda je išao Sava. Prvo putovanje. Znači, Sava dođe u Jerusalim, pa dođe u Vitlejem, pa već u samom Jerusalimu gde je brdo hrama, tamo gde je stavio Solomonov hram, ostavljen muslimanima, on je prešao u taj Haram el Šarif. Zašto? Da bi video mesto gde je odrasla Bogorodica. Dete izmoljeno od Boga, kao što je on bio izmoljen od Boga. Ide pravac na muslimanske teritorije, ali ne ide samo na teritoriju kojom vlada taj sultan kome je sedište u Egiptu, u Kairu. On prolazi kroz teritorije njegovog brata Emira sa kojim je sultan sukobljen, prolazi kroz teritorije kojima vladaju beduinski razbojnici, prolazi kroz teritorije drugih emira koji su u zavadi sa sultanom i njegovim bratom. Dakle, to je jedan strahovito opasan put. Ali Sava ne odstupa. On kaže, ja ću ići Hristovim putem. Ja idem od Jerusalima, pravo na goru iskušenje iznad Jerihona, on morao je da prođe klisurom Vadi Kelt, a zanimljivo ime koje je dao još car David, to je klisuri dolina smrtne senke. Kada se sukobio sa svojim sinom Avesalomom i morao da beži iz Jerusalima, on je prolazio kroz tu okrutnu klisuru i napisao je pesmu i molitvu Bogu, kaže, provedi me kroz dolinu smrtne senke. I Sava je dolinom smrtne senke došao do Jerihona i onda je hteo da vidi gde se to Isus podvizao posle krštenja, kad ga iskušavao Satan. To je jedna litica vertikalna. Zabeleženo je da su se tamo okupljali jednom godišnji monasi pustinjaci i da je mnogo njih stradalo u ponorima. Verujući se kao divokuzavstvu u biticu, omaknu se, popavali da smatralo se da je to normalno. Sava je uspeo da se popne, boravio je gore, sišao je, otišao je na Jordan, gde se, kao i svi poklonici, još jednom krstio u svetoj vodi Jordana. Koliko je to opasno bilo u to vreme, bezvlašća, može da ilustruje jedan mnogo kasniji putopis Jeroteja Račanina iz 1705. godine, koji opisuje kako mora sultanova vojska da prati hodočasnike, jer su i Turci ubirali pare od verskog turizma, pa su vodili hodočasnike, ali su i oni bili veoma uplašeni od pustinskih razbojnika koji su munjevito naletali kamilama, nisu žive ostale. E sad zamislite kako je Sava otišao tamo u to vreme i otišao na goru Tavor. Ona je nekih 700 metara visoka, koja je u Galileji, to je par stotina kilometara od Jerusalima. Danas se putuje brzim automobilom nekoliko sati do tamo. Tada se sigurno teško i na konju ili na kamili klackalo bar dva dana. I onda se teško ide gore. Sava neprestano ide sa jedne svete gore na drugu. Jer visine i ćutanje na visini, te izdvojena mesta su mesta gde se sreću ovo strano i ono strano. A Sava neprestano želi da upozna Boga lično. Ovo možda zvuči banalno, ali u to vreme nije banalno. Kada Sava govori državnom saboru, pošto je krunisao Miro pomazao Stefana Prvovenčanog, on kaže, nisu dovoljna samo dobra dela, niti je dovoljna samo vera. Potrebna je i vera i dobra dela da bi čovjek bio savršen. Ta jednostavna poruka je ono što mi i danas prihvatamo kao našu narodnu religiju. Mi smo svetosavci jer smo preko Svetog Save povezani sa biblijskom pričom. Geografski mi nikakve veze sa Svetom Zemljom nismo imali do Svetog Save. A onda je on otišao tamo i postao, pa i po mišljenjima velikih vizantologa kao što je Obolenski, najuticajniji čovek pravoslavne vaseljene. Čovek koji je vratio pravoslavce u Svetu Zemlju. Kako je on to uradio? To je otkrio David Jacobi sa Jerusalemskog univerziteta, veliki medijevista, koji je kopao po dokumentaciji velike krstaške luke Akre i video da su tamo negde u 14. veku Đenovljani i Venecijanci vodili nekakav ulični rat oko manastira Svetog Save. On kao dobar poznavalac tog sveta zna da tamo manastir Svetog Save ne postoji. Nikad nije zabeležen kao takav u knjigama. Postojali su razni manastiri. On je zaronio u te dokumente stare 8 vekova i otkrio i vrlo emotivno zapisao, pa to je sin onog Nemanje iz Srbije. On je otkrio da je Sava nekako saznao da će car Fridrih i sultan El Kamil, obrazovani, pametni vladari, sklopiti primirje i da će se otvoriti saobraćajna linija Venecija, Sveta Zemlja. Ušao je u prvi brod. Iste godine, 18. februara, njih dvojica potpisuju primirje, a Sava je već u maju, krajem aprila ili u maju na brodu. Nekako je znao šta će se desiti. Nosio je sa sobom mnogo zlata, a pratili su ga učenici. Ti učenici su morali da budu, kao i on, fizički veoma spremni i vešti da brane to mnogo zlato. On je znao da tadašnji papa uopšte ne voli to što je Fridrih sklopio primirje, jer je papi bio potreban novac, a rat donosi novac, a primirje ne donosi novac. I on je prokleo Franačkog cara, koji je inače i kralj Jerusalima. Pa kad je ovaj došao da se kruniše u Jerusalim, katolički sveštenici papski nisu hteli da obave čin miropomazanja. Fridrih je naravno poveo svoje nemačke sveštenike, kao što je poveo i svoje nemačke vitezove. Pošto su ga nemački sveštenici miropomazali, krstili, on je krenuo pravo u Akru, opkolio je kvart u kome su se nalazili vitezovi templari, najukrutniji pljačkaši Bliskog istoka i bankari. Papski sveštenici su već čuli da ovaj dolazi i oni su seli na brodove i time je zavladalo bezvlašće. Ono što ljudi ne shvataju i ne znaju jeste da je od dolaska krstaša 1099. godine u Svetu Zemlju sve do dolaska Svetog Save 1229. vladala potpuna segregacija prema pravoslavcima. Pravoslavci su bili isterani iz hramova, iz metoha, iz svih mogućih institucija. Oni su šizmatici i nema im mesta, nema nikakve tolerancije. Sava je došao u tom trenutku sukoba između teftonaca i vitezova hramovnika papskih, uleteo među prostor i kupio je, kao što piše Domentijan, manastir Svetog Đorđa, ali kupio i konake. On je kupio čitav gradski kvart. Zašto? Da bude logistička baza za buduće pravoslavne hodočasnike i monahe. A onda je nastavio u Jerusalim i došao je u crkvu Svetog Roba. Kod patrijarha, to je bio sirijski Melkit, Atanasije. To je bilo strahovito siromašno. Oni nisu imali novca. Ta pravoslavna patrijaršija je bila bankrot. Pojavljuje se Sava sa mnogo zlata. I ne samo što daje patrijarhu, on daje i narodu. I već počinje da se čuje po Jerusalimu, došao je neki Sava, Saba, Sabas. Sava je ime svešteno uzeo po svom uzoru Mar Sabi, Svetom Savi, osvećenom čuvenom teologu i pustinjaku, isposniku iz judejske pustinje iz 5. veka. već je počeo da se širi glas o reinkarnaciji Mar-Save. Jerusalimski patrijarh ga prima kao sebi ravno, što je prilično neverovatno, jer Sava je tek 1219. postao arhijepiskop jedne mlade nacionalne crkve. Tu je prvi episkop bio jako pravedni, brat Isusa Hrista, i sad srpski arhijepiskop Sava mladi drži zajedno na Hristovom grobu liturgiju sa jerusalimskim patrijarhom. To nije moglo da prođe nezapaženo u celom svetu, jer Jerusalim je pupak sveta. Sve što se dešava na svetu, dešava se u Jerusalimu. Iz njega izvire ta ideja koja povezuje judaizam, hrišćanstvo, islam. I svi čuju za nekog Savu srpskog. Ljudi počinju da otkrivaju Srbiju. Sava, naravno, želi da vidi manastir Mar-Savu, mesto gde se podvizavao njegov duhovni uzor. Ali to je njegova lična želja. Ono što njega mnogo više zanima jeste da poseje seme na Sionu. Jer prorok Isaija kaže, ko ima seme na Sionu i domaću Jerusalimu, taj je blagosloven. Ako Sava poseče srpsko seme na Sionu i ako ima domaće Srbe u Jerusalimu, onda je srpski narod blagosloven. Jer je tu apostol Jovan Bogoslov, kome je Hrist poverio svoju majku posle smrti na čuvanje, živjela je tu i umrla je tu, na tom svetom Sionu. I tu je bila kuća Jovana Bogoslova, u kojoj se odigrala poslednja večera, u kojoj Sveti Duh sišao na apostole i dao im sposobnost da govore na mnogim jezicima, da propovedaju i leče po celom svetu. Znači, to je centralno mesto tri ključne monoteističke religije. Bio sam tamo na svim tim mestima, a to je danas jedno mesto. To je jedan mali trg na, sa koga se stepenicama penjete u jednu dvoranu, možemo je tako nazvati, u kojoj se mešaju malo gotički, malo romanički, malo islamski ukrasi, i to mesto se zove Gornica. I svi znaju pod tim imenom srpskim kao Gornicu. Zašto? Zato što je to gornja soba u kojoj su se apostoli okupali u Svetom Duhu. Neverovatno je da pored tolikih naroda i tolikih civilizacija koje su tuda prošle i koje se bore za to mesto očajnički, to mesto ima ime Gornica. Nažalost, našeg manastira, Savinog manastira, nema. Njega su srušili 1440. Turci Hvarezmijanci, to je manastir Svetog Jovana Bogoslova, srpski manastir, prvi srpski manastir u Jerusalimu, ima još jedan taj opstao do današnjih dana. I tu su negde početkom 20. veka Austrijanci, Habsburška monarhija, poslednja katolička monarhija, je napravila ogromnu crkvu Bogorodičinog Vaznesenja, baš na mestu Savinog manastira. Na mestu severnog paraklisa ogromne bizantijske bazilike koju su delimično obnovili krstaši, pa su je muslimani srušili, pa su oni to nešto zidali. To je ceo Jerusalim je u stvari grad na gradu. Srpska crkvena opština u Jerusalimu vek i po bila je centar pravoslavne kulture i identiteta u svetoj zemlji. Ali nije samo taj jerusalimski manastir bio srpski. Još od vremena Svetog Save, Mar-Saba je bila na manje ili više srpska. I vek i po je bila zaista i formalno naša. Sveti Sava kad je ušao na Jafa kapiju koja danas postoji pored Davidove kule, naišao je na monahe Mar-Sabe koji su preživjeli preko puta u Metohu, pobegli su iz pustinskog manastira jer su isprognali odande napadi beduinskih razbojnika. Iako je tu čitava tvrđava koju se zidao Justinija. Sava se nije uplašio, rekao idemo tamo. On je krenuo sa svojim tajanstvenim učenicima i onda se desila ona čudesna liturgija na kojoj je sa oltara pao jedan štap koji je pripadao Svetom Savi Osvećenom, znamo ga pod imenom Paterica, pa su ga monasi vratili, pa je on ponovo pao i onda se neko setio proročanstva iz 5. veka koje je izrekao Sava Osvećeni, da će jednoga dana doći princ sa zapada koji će biti njegov naslednik i da mu daju Patericu. 7 vekova kasnije pojavio se Sveti Sava iz svog dalekog zapadnog otačastva i tako je dobio Patericu. Taj manastir Mar Saba se nalazi u klisuri na desnoj ivici litice klisure reke Kidro. Do njega se stiže i danas prilično opasnim putem kroz palestinsku teritoriju i to je jedno građevinsko čudo, jedna tvrđava sa mnoštvom hramova, nekih stepenastih zgrada, zadivljujuće kako je neko napravio na tom mestu manastir. On je podignut tu zato što je skromni svetitelj i isposnik iz Kapadokije, Sava Osvećeni, došao u obližnju pećinu da se podvizava. Onda je uz pećinu došao i Lav i stao mu na put. I Sava mu je rekao, slušaj Lave, ovde ima mesta za obojicu, nemoj da mi stojiš tu na putu, nego se smesti ovde. Lav ga je poslušao i tako se proslavi taj Sava Osvećen. Ubrzo su počeli da stižu učenici, Sava je na jednom velikom saboru u Carigradu odbranio ideju pravoslavlja i dogmu pravoslavlja. To je čovek koji je vele peške došao od te surove klisure u judejskoj pustinji koja izgleda kao mesečev pejzaž. Oko njega nema apsolutno ničeg zelenog da raste. To je krajnje okrutno mesto za život. Tamo ima mnoštvo isposnica, većina njih su napuštene, ali ispred par sam video neke kese, neko smeće. I bile su zaključene i shvatio sam da unutra nekog ima. I to me je malo užasno. Ušao sam u jednu od tih napuštenih isposnica u kojoj je bilo vidljivo da su skoro bili ljudi. Ona s polja ne izgleda tako strašno. Njen ulaz je ozidan, tu su prozori i vrata koji su trenutno bili otvoreni. I unutra je samo neka prašina i prljavština i strašan zadah. Išao sam priljubljenu stenu, nogu pored noge, jer je samo tolika stazica. Priljubite se u stenu i molite Boga da vas nešto ne uplaši, da se ne omaknete u ponor. Uopšte mi nije jasno, posle tog silnog posta i kako oni izađu, kako su sposobni uopšte da bilo šta urade. I to je užasno mesto. To je kao da je čovjek živ sahranjen. I u tom trenutku bio sam u srednjem veku, doba u ranom hrišćanstvu, u ranom srednjem veku, i osetio šta su ti ljudi radili i zašto su oni izazivali toliko strahopoštovanje. I shvatio sam zašto je Isus veranjem do one posnice, da je 40 dana, izazvao strahopoštovanje, jer ispod njega je bio ponor od jedno 250 metara. On je sedeo na ivici ponora 40 dana. Da li će da padne? Je li pao? Je li još gore? Nije gore. Kako se on spustio? Sava je isto bio gore, a nije bio u cvetu u mladosti. On je tada imao 50 i nešto godina.
Govorio je Boris Subašić. Montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.